Un galego en Hollywood. Hai un dito que di que hai galegos ata na lúa, así que, de seguro hai máis dun galego en Hollywood. José Manuel Cancela é un compositor galego que está a compoñer música para series e películas de Hollywood e que conta nada menos que con 5 premios Emmy. Traballou con compositores veteranos de cine e televisión como Christopher Lennert, Christopher Young, Javier Navarrete, entre outros, contribuindo con música e produción musical a varios proxectos para os principais estudos e cadeas de televisión. A súa formación non se limita á composición de bandas sonoras orixinais, senón que tamén traballou con figuras tan relevantes como Celia Cruz, de Backstreet Boys, Chick, Corea, ou Dous ou Janet Jackson. De rapaz namorouse do son da gaita e esa foi a porta de entrada a crear non só a súa propia banda sonora, senón a de moita outra xente. E a ti, que che apaixona?